20 λεπτά με την Αριάδνη. Από το εμβληματικό Pink Pomp στην Ολλανδία μέχρι το φεστιβάλ της Coachella στην Καλιφόρνια ή το ροκ εναλλακτικό Lollapalooza στο Σικάγο, κάθε που πιάνει καλοκαίρι, τα μουσικά φεστιβάλ μας χαρίζουν απλόχερα τις πιο απολαυστικές στιγμές κάτω από τον έναστρο ουρανό. Είτε πλάι στο κύμα, είτε στο καταπράσινο δάσος, είτε στην αρένα γεμάτη παθιασμένους φαν που μετέχουν ψυχή και σώμα στη μαγική στιγμή της μελωδικής ευοχίας, οι λάτρεις της μουσικής παγκοσμίως έλκονται από το μαγευτικό κόσμο των Music Fest, όπου οι μελωδίες γίνονται εμπειρίες και οι νότες μετατρέπονται σε αξέχαστες στιγμές. Ήταν πάντα έτσι? Όχι. Πλέον όμως τα σύγχρονα μουσικά φεστιβάλ αποτελούν το πεδίο όπου αναπτύσσεται μια γιορτινή και κεφάτη τελετουργική και συλλογική εμπειρία που χρησιμεύει όλο και περισσότερο ως αφορμή για διάλογο, κοινοτισμό, αλληλεγγύη, ψυχαγωγία, αυτοπραγμάτωση, αλληλεπίδραση και συνεργασία. Με αφορμή το 8ο Φεστιβάλ Ερεμπέτικου της Ήρου, που από τις 28 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα πλημμυρίσει την Αρχόντισσα των Κυκλάδων απάκρις άκρη με πανέμορφες μουσικές, παρέα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Αντώνη Μαραγκό, πάμε να διερευνήσουμε την σημασία των μουσικών φεστιβάλ και τον ρόλο τους στην προώθηση μιας πολύ σημαντικής μουσικής πτυχής του ελληνικού culture, αλλά και να δούμε πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατή εμπειρία γεμάτη τέχνη και ομορφιά. Και όπως τα ξέρουμε, σήμερα είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Τα φεστιβάλ γενικώς χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πίσω. Έχουν διανύσει πολύ δρόμο από την αρχή τους και έχουν εξελιχθεί μαζί με πολιτιστικές μεταβολές, ακολουθώντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ανατρέχοντας τους προϊστορικούς χρόνους, βλέπουμε πως κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή και την ιστορική της φάση, καθόριζε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων τελετών. Από εορτασμού συγκομιδής έως εορτές του ηλιοστασίου, συχνά ήταν συνυφασμένες με βιολογικές νομοτέλειες, ριζωμένες πεπιθήσεις και πρακτικές που φασίζονταν στην εκάστοτε θρησκεία, το τοπικό πολιτισμό, ήθη, έθιμα, παραδόσεις κτλ. Ή στον τρόπο ζωής, δηλαδή αγροτικό ή αστικό. Π.χ. ορισμένες αρχαίες γιορτές σηματοδοτούσαν σημαντικές μεταβάσεις, όπως γέννηση, εφηβεία, γάμος και θάνατος. Αυτές οι τελετές της μετάβασης αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος των κοινωνιών, διασφαλίζοντας την αποδοχή της αλλαγής των διαφόρων σταδίων της ζωής, όπως γινόταν στο ρωμαϊκό φεστιβάλ της Λιμπεράλια, που γιόρταζε την ενηλικίωση των νεαρών αγοριών. Και η φιέστα Κινθενιέρα, τα Sweet 15, ουσιαστικά, των Λατίνων κοριτσιών, που γιόρταζαν στα 15η γενέθλιά τους τη μεταμόρφωσή τους σε παντρέψιμη γυναίκα. Η αρχαία Αίγυπτος προσέφερε πολλά μαγευτικά φεστιβάλ, πλούσια σε συμβολισμούς και πολιτιστική σημασία. Το φεστιβάλ του ΟΠΕΤ τιμούσε, ας πούμε, τον θεό Αμούν, παρέχοντας την ευκαιρία στους Φαραώ να επιδείξουν τη θεϊκή τους κυριαρχία και να επιβεβαίωσουν το δεσμό τους με τους θεούς. Και η κινέζικη κουλτούρα μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα πλούτο αρχαίων εορτών, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να διαρκούν μέχρι σήμερα, όπως το Φεστιβάλ της Άνοιξης. Η κινέζικη πρωτοχρονιά είναι αυτό, που ξεχωρίζει ως μια στιγμή στο χρόνο αφιερωμένη στην τιμή των προγόνων και την κατάνοιξη που διώχνει το κακό και τη μιζέρια. Το πρώτο μουσικό φεστιβάλ έγινε το 582. Guess where? Oh, ναι! Στην αρχαία Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των Πυθικών Αγώνων. Βοήθεια ήταν οι δεύτεροι σημαντικότεροι αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που να φαντάζονταν τότε πόσο viral θα γινόταν ξανά η δικιά μας φαντασμαγορική, αλλά πολυδάμπανη, τελετή έναρξης της Αθήνας του 4, λίγο μετά από το καλύτερο θέαμα στη γη κατά την Daily Express, την φάρσα για την Daily Mail και το μείγμα kits τέχνης και μόδας, όπως οι New York Times σχολίασαν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών στο Παρίσι 2024. Τα πίθια ξεκίνησαν στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., σύμφωνα με το μύθο από τον ίδιο τον Απόλλωνα, εις μνήμη της Ανδρείας μάχης του με τον Δράκο Πίθωνα. Αρχικά περιλάμβαναν αποκλειστικά μουσικούς αγώνες και διεξάγονταν κάθε 8 χρόνια, ώστε το διάστημα που έλειψε ο Απόλλωνας προκειμένου να εξαγνιστεί από το φόνο του Πίθωνα. Καλά, η φάση που συγκεντρώνεται κόσμος για να ακούσει μουσική και να γιορτάσει είναι probably τόσο παλιά όσο και η ίδια η μουσική, αλλά το τεκμήριο πότε καταγράφεται είναι το θέμα. Οπότε, πίθια και ξέρω ψωμί λέμε και κλαίμε. Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από τον Παυσανία και σύμφωνα λοιπόν με τα 7ª φωκικά του, οι πυθικοί αγώνες διοργανώνονταν υπό την αιγίδα του μαντίου των Δελφών. Μετά τον πρώτο ιερό πόλεμο, μπήκαν και κάποια αγωνίσματα καλλιτεχνικής κυρίως φύσης και η διοργάνωση άρχισε να ακολουθεί το πρότυπο της Ολυμπιάδας κάθε 4 χρόνια. Ο θεσμός των πυθίων ήταν σεβαστός σε όλη την Ελλάδα, αφού οι αθλητές και θεατές έφταναν από όλες τις πόλεις. Εκεί μάλιστα έκανε για πρώτη φορά και την εμφάνισή του ο Θεωρός, ο προπομπός, ο υπεύθυνος του marketing, ο event planner σαν να λέμε τώρα. Η υπηρεσία του ονομαζόταν Θεωρία. Οι θεωροί αντιμετωπίζονταν ως ιερές μορφές και με πολύ σεβασμό. Ήταν κάτι σαν πρεσβευτές και αγγελιαφόροι ταυτόχρονα. Τις διοργανούσες αρχές που έδιναν strategy, επέβλεπαν και έκαναν και τα κονέ. Εκτός από την υποδοχή τους από τον αρμόδιο οικοδεσπότη που λεγόταν Θεωροδόκος, κάθε μέρος τους προσέφερε τιμές και κάποια ειδικά προνόμια. Έτσι λάμβαναν μέρος σε πολλές από τις δραστηριότητες και τις θυσίες του event και βέβαια είχαν τις δικές τους τιμητικές θέσεις για να παρακολουθούν τα θεάματα. Εν προκειμένου, 9 πολίτες των Δελφών επισκέπτονταν τις ελληνικές πόλεις για να κάνουν book τους καλλιτέχνες και τους αθλητές και να κηρύξουν την ιερομηνία, την περίοδο της ιερής εκεχηρίας που θα διαρκούσε 3 μήνες. Κατά τον 17ο αιώνα, καθώς το χάσμα πλούτου είχε πάρει το δρόμο του στην Ευρώπη, τα φεστιβάλ έγιναν σταδιακά πιο exclusive και για λίγους που είχαν τους πόρους να το υποστηρίξουν και η μουσική διχοτομήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Απ' τη μια, αυτή του upper class, με κοινό βασιλιάδες, δούκες, κόμες και ανθρώπους που τον είχαν βρει τον τρόπο τους. Και από την άλλη, λαϊκή μουσική, περιπλανόμενοι βάρδοι και τροβαδούροι που έπαιζαν σε δρόμους, πανδοχεία και ταβέρνες. Αυτή η αλλαγή έγινε εμφανής καθώς στην μέση μπήκαν και άλλοι παράμετροι που καθόριζαν την ποιοτική ψυχαγωγία, η οποία δεν επέτρεπε στον κόσμο χωρίς προνομίες, κύρος και εγκαφρά να επωφεληθούν από αυτά. Νέα όργανα, μοντέρνες τεχνικές και θρυλικοί συνθέτες όπως η Μπαχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν κατέλαβαν το ευρωπαϊκό μουσικό στιλιστικό τοπίο. Με το ξέσπασμα όμως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πολύ αργότερα, ο τρόπος ζωής σε όλο τον κόσμο άλλαξε. Το ενδιαφέρον στράφηκε surprise, surprise! Στον πόλεμο. Έτσι, τα μουσικά φεστιβάλ της ανώτερης τάξης ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν. Από την άλλη όμως, οι λαϊκές τάξεις, που σπάζοντας ατσάλινους ιστούς και λιμάροντας τους αρμούς του ανελεύθερου καθεστώτος δεν δέχονταν να πολεμήσουν, έπιασαν τα όργανα. Και ντούρου 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 ντούρου, κάτι γεννήθηκε. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η jazz είχε καθιερωθεί στην Αμερική ως legit και ευρέως αρεστό είδος. Κάπου εκεί ως απάντηση στο επιτακτικό αίτημα επανεκκίνησης και ανασύστασης της πολιτιστικής ζωής, με την κοινωνική και οικονομική άνθηση που ακολούθησε, το άφοβο avant-garde ζευγάρι που η μοίρα τους επιφύλασε την γονεϊκότητα των μουσικών φεστιβάλ, ο Louis και η Elaine Lorillard, έκαναν μια επανάσταση. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχοντας συνδεθεί υπό τα δεσμά της αγάπης τους για την jazz, παρέσυραν μεγάλους μουσικούς στην πόλη του Rhode Island. Να σημειώσουμε πως αναφερόμαστε στο Rhode Island, μια από τις αρχικές 13 πολιτείες και μια από τις 6 πολιτείες της Νέας Αγγλίας, το οποίο γράφεται όπως η Ρόδος, όχι όπως ο δρόμος. Τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι το καλοκαίρι του 1954 διοργανώθηκε το Newport Jazz Festival, μια συναρπαστική διήμερη σειρά συναυλιών που μάζεψε 7.000 άτομα και δημιούργησε το μοντέλο για αυτό που έγινε παγκόσμιο σύστημα των υπαίθριων φεστιβαλικών συναυλιών, καθιερώνοντας την jazz, την blues, την country και την pop ως κυρίαρχα μουσικά είδη. Οι άνθρωποι άρχισαν να ακούνε μουσική more than ever. Out in the deep blue sea, sometime I get that feeling, that same old whale tells what I mean. The sun rises in the east, goes down in the west. Sometime I get that old. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής είχαν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Το Woodstock μπορεί να έγινε το πιο διάσημο μουσικό φεστιβάλ για τους δικούς του λόγους, αλλά δεν ήταν το πρώτο του είδους του. Π.χ. ήταν το 1967 στο Διεθνές Pop Festival του Monterey, που ο Jim Hendrix έβαλε φωτιά στην κιθάρα του, η Janis Joplin εκτόξευσε την καριέρα της με τις ερμηνείες της και οι The Who παρουσιάστηκαν στην Αμερική, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο. Ωστόσο το 90, μια αλλαγή ήταν καθοδόν, που θα τοποθετούσε το Βερολίνο στο επίκεντρο. Στο διάστημα που πέρασε μέχρι το 89, η πόλη ήταν διχασμένη. Είχε αναπτυχθεί ένας σαφής κατακαιρματισμός και οι άνθρωποι είχαν εσωτερικεύσει αυτό το διαμερισμό. Οι Βερολινέζοι δεν ήταν απλώς Βερολινέζοι, μήτε δυτικοί ή ανατολικοί. Σε αυτό το έολο πλαίσιο, ευδοκίμησε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εξελίξεις στον κόσμο. Τι εννοούμε με αυτό? Οι καταλήψεις ήταν μια συνηθισμένη πρακτική πριν πέσει το τείχος και δεδομένης της έλλειψης των επίσημων κατοικιών, οι φοιτητές συχνά καταλάμβαναν εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία μετέτρεπαν σε σπίτια. Καθώς οι Δυτικοβερολινέζοι, μετά τη συμβολική πτώση του πρακτού σοσιαλισμού, ξεχύθηκαν στο Ανατολικό Βερολίνο επικώντας εγκαταλελειμμένα ακίνητα, προέκυψαν διάφορες εστίες party, όπως λέει ο Δημήτρη Χάγκεμαν, ιδρυτής του Τρεζόρ, δυνατού κλαμπ μέχρι και τις μέρες μας. Στο περιεκτικό βιβλίο για την ιστορία της τέκνο, Der Klang der Familie, The Sound of Family, ένας DJ, ο Turner, θυμάται ότι στο πρώτο official Love Parade, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο, θυμάται και λέει ότι ακόμα και η αστυνομία ήταν μαζί μας. Η αστυνομία, ένα όργανο του The Man, αυτού που υποτίθεται ότι μισούσες. Αλλά μεταξύ μας υπήρχε μια ανοιχτή πρόσκληση για πάρτι και καθένας μπορούσε να συμμετάσχει. Οι Δυτικοβερολινέζοι και οι Ανατολικοβερολινέζοι μπορούσαν και πάλι να ενωθούν για μια νύχτα χορού και εξαιρετικής μουσικής, ανεξάρτητα από το στάτους τους και τη θέση τους στην κοινωνία. Και σε αυτό το σκηνικό μπόρεσαν να γίνουν για άλλη μια φορά μια ενωμένη ομάδα νέων, ορίζοντας το positive vibe για όλο τον κόσμο από τούδε και στο εξής. Σημερινά μουσικά φεστιβάλ αποπνέουν δημιουργικότητα. Είναι καλλιτεχνικά, γίνονται με μεράκι και ενθουσιασμό και έχουν στόχο μια all-inclusive εμπειρία. Έτσι, παρά τις αλλαγές των καιρών, αυτά συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι πολιτισμού, ξεπερνώντας τα σύνορα και προσφέροντας μοναδικές στιγμές. Το φεστιβάλ Ρεμπέτικου της Σύρου, που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Εδώ και 8 χρόνια αξιοποιεί με ένα μοναδικό τρόπο αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η διοργάνωση μιας όμορφης μουσικής γιορτής. Ο Αντώνης Μαραγκός, μουσικός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, μας λέει. Αντώνη, χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος και στα 20 λεπτά με την Αριάδνη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ.
Ναι, με ακούτε?
Ναι, ναι, ναι.
Κάποια διακοπή είχα.
Α, εντάξει, δεν
και
πειράζει.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που, αν και είμαι μόνος μου, δεν είναι όλη η ομάδα του φεστιβάλ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το Ρεμπέτικο και για τη Σύρο.
Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που γίνονται τέτοιου είδους δράσεις, αλλά και γενικότερα που υπάρχουν άνθρωποι έτσι με όραμα και διάθεση να κάνουν πράγματα.
Όπως τα λέτε.
Εσύ κατάγεις από τη Σύρο.
Κατάγομαι από τη Σύρο, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
Από ποια περιοχή είσαι, από την Αθήνα δηλαδή?
Από το Ήλιον. Όπου και έτσι ξεκίνησα να έχω τις πρώτες επαφές με το Ρεμπέτικο μέσα από την οικογένειά μου. Εκείνη την εποχή οι οικογένειες, εγώ είμαι γεννημένος 1965, στα γλέντια που γινόντουσαν στις αυλές, οπωσδήποτε περιλάμβαναν και το Ρεμπέτικο αλλά και τα ελαφρά τραγούδια της εποχής. Υπήρχαν και κουτούκια στην γειτονιά, υπόγεια με τα βαρέλια μέσα. Εγώ τα θυμάμαι πάρα πολύ ζωντανά αυτά.
Οπότε εσύ ήρθες σε επαφή από πολύ νεαρή ηλικία, μπορούμε να πούμε, με το ρεμπέτικο και μαγεύτηκες από αυτόν τον κόσμο.
Μετά, όσο άρχισα να ασχολούμαι με το ρεμπέτικο και να γνωρίζω ανθρώπους που ήταν ενεργοί κάποτε στο ρεμπέτικο, δηλαδή ονόματα του ρεμπέτικου, σιγά σιγά άρχισα να γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους έτσι, έστω και από μακριά, και να ασκούν κάποια ιδιαίτερη γοητεία πάνω μου.
Οπότε έγραψε σαν βίωμα. Αυτό συν το χρόνο πώς συνέβαλε στην εξέλιξή σου ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ ρεμπέτικου της Σύρου?
Κοιτάξτε τώρα, το καλλιτεχνικό διευθυντή είναι για να φτιάξουμε ένα οργανόγραμμα και να λέμε τι κάνει ποιος. Στην ουσία είμαστε μια ομάδα και ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του, έτσι.
Ναι.
Είμαστε μια ομάδα.
Πόσα άτομα είστε στην ομάδα?
Στον καιρό της προετοιμασίας είμαστε γύρω στα 6 άτομα και το καιρό της ημέρες εξαγωγής του φεστιβάλ είμαστε γύρω στα 15.
Χρειάζεται πολλά χέρια για να βγει το φεστιβάλ.
Χρειάζονται πολλά χέρια για να στηθούν οι γαρέκλες. Να κουβαλήσει ο εξοπλισμός.
Το φεστιβάλ στη Σύρο συνήθως τι βλέπουμε?
Νομίζω ότι έχει να παρουσιάσει το φεστιβάλ μια ποικιλία πολύ ενδιαφέρουσα για το θεατή, για τους ανθρώπους που έρχονται και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, με κάποιες διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά. Για παράδειγμα, ξεκινάμε την πρώτη χρονιά με χειρά ονόματα, τέλος πάντων, για να ενδυναμώσουμε και το φεστιβάλ και να δώσουμε μια όθηση την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά έρχεται ο Στέλιος Μαβακάρης με την ορχήστρα του. Μετά κάνουμε μια συνεργασία με το... Μην παρεξηγηθώ εδώ, με το Ισραήλ, για να...
Ναι, συνεργασία, δεν είπαμε τι.
Για να προβάλλουμε τις εβραϊκής καταγωγής Ελληνίδες τραγουδίστρες, όπως ήταν η Αμαλία Βάκα, η Τέλα Χασκίλ, η Ρόζα Ασκενάζη.
Κορυφαίες τραγουδίστρες, έτσι.
Κορυφαίες, βέβαια. Η μία ρωμανιώτισσα εβραϊκής καταγωγής, η άλλη ήταν η Στέλα Χασκίλ, που ήταν από Εβραίους της Ισπανίας. Άλλες κουλτούρες, οι Ρωμανιώτες, άλλοι...
Ναι.
Και μην ξεχνάμε και η Μίνο, η Μαρή Κανίνη ήταν αρμένικης καταγωγής, έτσι. Αταμιάν. Κορυφαίες τραγουδίστριες. Δηλαδή κάτι παίζει τώρα εδώ πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τι παίζει? Ότι η Βόρειος Ελλάδα ήταν... Πονευτήρι, Θεσσαλονίκη, εκεί.
Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά λόγω της καταγωγής επιβεβαιώνω δυο φορές αυτό που λες. Ναι.
Θεσσαλονίκη τώρα.
Είναι η μαμά μου από εκεί. Και... Καταλαβαίνω, υπάρχει έντονο, το πολιτιστικό στοιχείο είναι πολύ έντονο εκεί και πραγματικά διαχέεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων ακόμα. Αν ακούσεις εκφράσεις, λέξεις, γαστρονομία, όλα αυτά και φυσικά τα τραγούδια, έτσι, διατηρούν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που στην Μεγάλη Αθήνα αυτό λίγο σαν να έχει χαθεί κάπως.
Άλλη χρονιά, ας πούμε, είχαμε την ιδέα να κάνουμε αφιερώματα σε συνθέτες. Άλλες χρονιές, όπως την φετινή, κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο αφιέρωμα στις γυναικείες παρουσίες του ρεμπέτικου, τη θέση της γυναίκας μας στο ρεμπέτικο.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρατηρούμε μια κινητικότητα ως προς αυτή τη θεματολογία. Και φαντάζομαι αυτό λειτουργήσε σε εσάς σαν έμπνευση, έτσι.
Ένα αυτό που λέτε, ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό που μου έφερε την ιδέα στο μυαλό ήταν, ήμουν μια μέρα ένα απόγευμα στο YouTube και τίποτα, τυχαία, πέφτω πάνω σε ένα βιντεάκι σε ένα μαγαζί στο Πειραιά που χορεύει μια κύρια.
Ζεμπέκικο.
Ζεμπέκικο. Την είδα και έμεινα έκπληκτος, μου είχε κρεμάσει το σαγόνι.
Ήταν
τόσο
κάτι
ωραία,
δικό
τόσο,
της.
Τόσο ισορροπημένα, όλα της ήταν ισορροπημένα.
Ναι.
Και λέω, αυτή η γυναίκα, λέω, τώρα πρέπει να τη φέρω να χορέψει στο φεστιβάλ. Τελικά
δεν
καταφέραμε να γίνει αυτό, εντάξει. Που να τη βρεις, που να πια είναι και τα λοιπά.
Ατυχίες συμβαίνουν. Ωστόσο, λειτουργήσε με άλλο τρόπο η συμβολή της.
Ναι.
του digital, οι ακροατές αγοράζουν μουσική διαφορετικά πλέον. Π.χ. Spotify με συνδρομές, τι άλλο να πούμε. Έτσι το industry χρειάζεται τα φεστιβάλ και ως εκ τούτου η διαχείριση τέτοιων εκδηλώσεων έχει εξελιχθεί με νέες απαιτήσεις, προκλήσεις και προσδοκίες. Και γι' αυτό τα φεστιβάλ πλέον περιλαμβάνουν μουσική, ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι, χορούς όμως, workshop, performances, παιχνίδια, φαγητό. Παράλληλα παρέχουν σε καλλιτέχνες, συμμετέχοντες, δημιουργούς, διοργανωτές και θεατές μια πλατφόρμα να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν την αίσθηση ενός κοινού σκοπού. Πώς στείνεται λοιπόν ένα σύγχρονο φεστιβάλ μουσικής? Θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς κάνετε εσείς στο φεστιβάλ. Να δούμε και μέσα από την πρακτική διαδικασία το πώς συνεχίζει η ιστορία. Πώς ακριβώς στείνεται αυτό το φεστιβάλ?
Τι ακριβώς?
Ναι.
Κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι κάνει κάθε φεστιβάλ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα επιλέγει τι θέλει να κάνει. Το θέμα το ξέρουμε. Όλα τα φεστιβάλ είναι αφιερωμένα στο ρεμπέτι. Πάει και τελείωσε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζονται στο Μάρκο Μαμβακάρη, έτσι.
Ναι. Αν και το όνομά του, η σειρά του Μάρκου Μαμβακάρη. Το tagline δηλαδή είναι αυτό.
Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, νομίζω. Ναι. Όπως τα Τρίκαλα επέλεξαν τον Τζιτσάνι, να τον αναφέρουν στις εκδηλώσεις τους, εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάποιον άλλο εκτός από τον Μαμβακάρη.
Ναι. Η Κρήτη έχει τον Ξυλούρι.
Λοιπόν, το που δεν ξέρουμε κάθε χρονιά είναι γύρω από ποιες θεματικές ενότητες θα αναπτυχθεί το φεστιβάλ. Εκεί πέσουν οι ιδέες. Τη μία θα είναι αυτό, την άλλη θα είναι κάτι άλλο. Για τον χρόνο έχουμε σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συγκεκριμένο μουσικό είδος, εκτός από τους πολλούς ερμηνευτές και τους πολλούς δημιουργούς που έχει, έχει και κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε σε κάποιο άλλο μουσικό είδος στην Ελλάδα. Έχει απέραντη και πολύ ευρηματική θεματολογία. Εμένα τουλάχιστον η θεματολογία του συνεχίζει να με κλείσει μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το είδος.
Δηλαδή,
τι υπάρχει, τι θέμα υπάρχει που δεν αναφέρεται στα τραγούδια του ρεμπέτικου? Η μάνα, η ξενιτιά, η φτώχεια, η αγάπη, ο έρωτας, το λέω γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η αγάπη και ο έρωτας. Η αγάπη, ο έρωτας, η φύση, τα ζώα, τα επαγγέλματα, η γειτονιά, τι δεν υπάρχει? Ας μου βρει ένας άνθρωπος να μου πει, να, αυτό δεν υπάρχει.
Όντως.
Ο ξεριζωμός, τι δεν υπάρχει? Η χαρά, το κέφι, τι δεν υπάρχει? Τώρα στη σημερινή μουσική βιομηχανία, πείτε μου πόσα από αυτά τα θέματα θίγονται.
Αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε από όταν ήμουν μικρή, γιατί όλα τα τραγούδια μιλάνε για τον έρωτα, αποκλειστικά. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα μας.
Είναι φοβερό να μιλάνε όλα τα τραγούδια τον έρωτα και έρωτας να μην υπάρχει. Φοβερό.
Οπότε βρίσκετε τη θεματολογία και μετά προχωράτε σε την οργάνωση.
Και μετά προχωράμε, κοιτάξτε, ο τρόπος που στείνεται όλα τα φεστιβάλ είναι κοινός. Αυτό που διαφέρει είναι το τι μέσα υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, εμείς τώρα σαν φεστιβάλ της Σύρου που έχουμε πάρει και το EFE Label των Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ.
Αυτό τι είναι, συγγνώμη, δεν το ξέρω.
Το πήραμε επειδή είμαστε το πιο οργανωμένο, το πιο μεγάλο, το πιο... ξέρω εγώ, καθιερωμένο φεστιβάλ, είναι ότι με τα λίγα μέσα που είχαμε σχετικά, καταφέραμε να κάνουμε κάτι σαν ομάδα, κάτι μεγάλο για το νησί. Έτσι, δεν θα το συγκρίνουμε τώρα με ένα φεστιβάλ στο Woodstock εκεί πέρα. Δεν θα συγκρίνονται. Είναι ένα νησί.
Την Κουατσέλα, ας πούμε, εντάξει.
Ναι, ο χώρος είναι αυτός. Η χώρη, μάλλον, που διαθέτει το νησί είναι αυτή. Το μουσικό είδος, όπως σας είπα, δεν μπορεί να γίνει σε γήπεδα και σε τεράστιους χώρους των 5.000 ατόμων.
Κάποιοι προσπαθούν όμως. Εγώ θυμώ την προσπάθεια γιατί γίνεται επανειλημμένα. Οπότε κάτι θέλει να πει αυτό. Αλλά ναι, πρέπει να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο, τέλος πάντων.
Πιο ελεγχόμενο. Αλλιώς ξεφεύγει από αυτό που είναι το ίδιο, το είδος αυτό καθ' αυτό. Ξεφεύγει. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι φροντίζουμε ο ήχος να είναι φυσικός.
Δεν παίζετε
ηλεκτρισμό με την έννοια των ηλεκτρομαγνητών και
πετάλια και
τα λοιπά. Τα όργανα είναι φυσικά.
Πολύ σημαντικό
και
αυτό, όντως.
Τρέμουμε κάθε φορά τον αέρα. Μην βάλει κανένα οκτάρι και μας το χαλάσει αυτό.
Μα και εσείς έχετε επιλέξει και είναι κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι σαν να παίζετε όμως με τη φωτιά, έτσι, και τον αέρα. Σας έχει τύχει ποτέ κάτι? Σας έχει τύχει κάποια φορά να γίνει, να σας φέρει πολύ δυσκολία η καιρική συνθήκη?
Όχι.
Εύχομαι να μην γίνει κιόλας. Έτσι, μην το γρουσουζέψουμε. Τώρα. Χτυπάω ξύλο τώρα, έτσι.
Ο Άγιος Μάρκος μας προστατεύει.
Πλέον και ο γιος του, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς.
Γιατί αυτή τη χρονική περίοδο? Πολλά φεστιβάλ γίνονται μέσα καλοκαιριού.
καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα το κάνουμε, ποιες μέρες θα το κάνουμε. Εντάξει, έχουμε καταλήξει να είναι τέλος Αυγούστου με πολύ αρχές Σεπτέμβρη, επειδή στη Σύρο η περίοδος η τουριστική είναι λίγο στενή.
Ναι.
Εμείς θέλαμε να την επεκτείνουμε λίγο.
Σωστό. Ακόμα και αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται πλέον στα βουνά και στις περιοχές, στην περιφέρεια, που έχουν μια φοβερή ανάπτυξη τώρα δηλαδή, νομίζω ότι αποτελούν ένα πολύ καλό κίνητρο για κάποιον να επισκεφθεί μέρη που διαφορετικά δεν θα πήγαινε και να τα γνωρίσει και να τα αγαπήσει και να ξαναπάει. Όντως δηλαδή αυτό έχει μια επίδραση. Αυτό είναι μια πολύ ωραία αφορμή που κάνετε εδώ.
Η Σύρος, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει επισκέπτες και τον Μάιο και τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πρέπει να χωρέσει όλος ο κόσμος μέσα στον 1,5 μήνα του Ιουλίου και του Αυγούστου, δηλαδή μισός Ιούλιος και...
Ναι.
Πρέπει να κάνουμε λίγο να απλώσουμε τις θερινές μας δραστηριότητες. Μην τις βάλουμε όλες μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε. Και τρελαίνονται και τα νησιά, δηλαδή. Πώς ένα νησί, όχι, δεν μιλάω για τη Σύρο, το κάθε νησί. Πώς είναι δυνατόν να σηκώσει τόσες χιλιάδες κόσμο το κάθε νησάκι.
Ναι, δεν είναι, αλλά κάποιοι βρίσκουν τρόπους.
Και τελικά πάει ο Αθηναίος να χαλαρώσει, ας πούμε, στο Χι νησί και το φρακάρει το νησί. Γιατί όλη η Αθήνα θυμάται να πάει τον Αύγουστο.
Ναι, αυτές τις 15 μέρες.
Ναι.
Είναι αυτές. Θα ποδοπατηθείς, θα δυσαρεστηθείς και μετά θα γυρίσεις στην Αθήνα. Θα ανυπομονείς βασικά να γυρίσεις στην Αθήνα στην ηρεμία. Γενικά, ναι,
εμείς
το...
είμαστε υπέρ του να δώσουμε έτσι ένα αέρα στη θερινή περίοδο. Μην είναι όλα συμπυκνωμένα τώρα, κονσερβοποιημένα μέσα σε ένα Αύγουστο, σε ένα τέλος Ιουλίου, ας πούμε.
Ναι, ναι. Οπότε το κάνετε εκείνη την περίοδο και μετά...
Μετά, αφού καθορίσουμε την περίοδο στην οποία θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ και αφού έχουμε στο μυαλό μας τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε να το χτίζουμε. Καταρχάς, τι οικονομικές δυνατότητες έχουμε, έτσι. Το κάθε φεστιβάλ, δηλαδή, με αυτό το είναι το
βασικό. Το α και το μέγα είναι αυτό.
Αυτό θα καθορίσει και τη διάρκεια του φεστιβάλ, αλλά και την φύση των εκδηλώσεων, έτσι, χαρακτήρα ακριβώς των εκδηλώσεων. Μετά αρχίζουμε και, αφού έχουμε τα θέματά μας, τι θα παρουσιάσουμε φέτος, αυτό, εκείνο, το άλλο. Θα κάνουμε μουσικό εργαστήριο πάνω σε αυτή τη θεματική ενότητα, ξέρω εγώ, στην ερμηνευτική ιδιαιτερότητα των τραγουδιστών της Μικρασιατικής Σχολής. Θα δούμε ποιος μπορεί να το κάνει αυτό σήμερα, ποιος μπορεί να το διδάει, να το παρουσιάσει, το εισηγηθεί να κάνει το μουσικό εργαστήριο. Ερχόμαστε σε επαφή, δηλαδή, με τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στήσουν τα μουσικά εργαστήρια ή τις εκδηλώσεις, τις συναυλίες ή το θεατρικό ή οτιδήποτε έχουμε αποφασίσει να βάλουμε. Καραγκιόζη, θέατρο σκιών.
Και ο Καραγκιόζης είναι μια τέχνη που χρειάζεται μια αναβίωση και χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι πλέον αρχίζουν και φεύγουν. Είναι λίγοι αυτοί που το διατηρούν ζωντανό και πραγματικά
έτσι
είναι κομμάτι του πολιτισμού μας το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί.
Έτσι, όπως τα λες. Στη συνέχεια είπαμε θα έρθουμε σε επαφή με έναν έναν τους συμμετέχοντες, ώστε να γίνει, ας πούμε, η διαπραγμάτευση με κάποιο τρόπο.
Εκεί είναι τα δύσκολα, καταλαβαίνω.
Μετά έχουμε τα θέματα της διαμονής, φιλοξενίας, σύντησης, μετακίνησης, των εξοπλισμών, η έκθεση που έχουμε κάθε χρόνο.
Αφού λοιπόν γίνει αυτό το οργανωθεί και το trade, μετά προχωράμε στις ημέρες του φεστιβάλ.
Κάνουμε το σχεδιασμό, ποιος θα παίξει πού, πρέπει να βρούμε τους χώρους, τους κατάλληλους, να τους κλείσουμε, να βρούμε τα επιμέρους υλικά ή στοιχεία που χρησιμοποιούμε σε ένα χώρο.
Αναλόγια και τέτοια, καρέκλες παραπάνω.
Καρέκλες, το φωτισμό, τον ήχο, ακόμα και μεταφερόμενες τουαλέτες, χημικές. Δηλαδή έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τραπεζάκια ειδικά, καρέκλες ειδικές για τους μουσικούς, χωρίς χέρια. Δηλαδή πρέπει να έχεις, ας πούμε, ένα τευτέρι και να γράφεις ένα to-do list και να γράφεις αυτό. Κάθε μέρα προκύπτουν πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι σε όλα τα φεστιβάλ, δεν είναι κάτι καινούριο το δικό μας.
Σήμερα ακούσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής που αφορά τα μουσικά φεστιβάλ. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. So 20 λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Δώρα Ιωακιμίδου.